Ozatlıq radiosu sili, xeyirli kiş xürməti tınlaşılar. Mikrofon aldında olsu qırmaş, bugün gütap şırıda. Qırım Tatar xalqı yulbaşçısı, Ukrayna yuqara radası deputatı Mustafa Jemilevnin Qırımğa 2019 yılğa qadar kiru tıyla digən dokument şıqtı. Jemilev ozatlıqqa əngəmədə onun kim tarafından tıyluğun anlamağın bildirdi, həm barı bir Qırımğa barışağını etdi. Başqırtistan Qırımnın Aqmashit rayonun öz kontrolünü alan birinci şiratta Qırımnın buyağı oğul xujalığına yerdemge ümit etdi. Qozan Урамнарында тотарда зор ерек Абдулла Тукай туған күн алдыннан ел сайын яшьләр башкалада тотар тілі торышы белән таныша. Тотар тілін үзеткен ойышмалар бүләкләнә, аны бар дип тә белмәүчеләр хур оятка калдырыла. Хөрмәтле тыңлаучылар, Кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШ-ны аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым татар халкы юлбашчысы, Украина югары радасы депутаты Мустафа Жемилевне Кырымга кертүне 2019 елга кадәр тыйганнар. Кырым татар мәҗлесе сәхифәсе хәбәр итүенчә, бүген иртән Жемилев мәҗлес рәисе урынбасары Аслан Өмәр белән Кырымнан Киевка чыгып киткән. Киевтә ул АКШ вице-президенты Джо Байден белән очрашырга тиеш. Кырымнан чыгып барганда Жемилевка Россиягә керүне тыю турындагы кисәтү тапшырылган. Документта имзалар да мөхәрләрдә юк, әмма шул ук вакытта чит ил ватандашына 19 апрельдән керүне тыю турындагы карарга сылтама бирелгән. Жемилев бернигә дә карамастан Кырымга кайтачагын әйтте.
Я пока точно не знаю решение крымских властей или из Москвы, потому что там указ ссылается на закон Украины, номер постановления указывается о запрете въезда на территорию России. Но я сначала удивился, потому что в России я последний раз в 86 году, из ихней России, точнее из Магадана, освобождался в 86 году, и где-то 27 лет меня в России не было. Правда, месяц назад ездил в Москву, но это по приглашению Шаймиева Путина для переговоров. И вдруг меня запрет в Россию. Но оказалось, что под Россией они подразумевают и наш Крым тоже.
Они хотят, чтобы у вас виза была, или что, вы не знаете?
Нет, просто запрет въезд, никаких виз. 2 дня назад они нас там тоже долго мурыжили, у них там тетрадка какая-то, кому запрещено въезжать. И моя фамилия там оказалась. Но поскольку там на въезде собралась довольно большая колонна крымско-татарских машин, и, видимо, опасаясь, что каких-то там возможных инцидентов, они после долгих звонков, насколько понял, они переговаривали с Москвой, все-таки разрешили въехать. Ну, въехали там колонны машин с украинскими и крымско-татарскими флагами через весь Крым, сигналами проехали до Меджлиса. Потом на следующий день они под утро напали на здание Меджлиса. Там в здании Меджлиса никого не было, кроме дежурных трех женщин. Скручивали им руки, сорвали украинский флаг и водрузили свой российский. Потом, когда уже мужчины подъехали, восстановили этот флаг. А, ну до этого интересно было еще то, что приходил сотрудник милиции, какой-то чин, и составлял протокол, почему повесили там украинский флаг. А директор фонда, который отвечает за это здание, Реза Шипки, сказал, а в чем дело? Вы тут до еще оккупации таскались со своими российскими флагами, украинская власть ничего вам не говорила, почему вас это смущает? Ну, они говорят, что мы не хотели бы, чтобы были какие-то инциденты, а то возможно. Ну, директор фонда говорит, так вы для того и милиция, там, следите, что за этими горячими головами, чтобы они инциденты не создавали. И на это все кончилось. Но на следующее утро вот такое вот нападение. Причем вот эти люди, их было около 30 человек, чуть больше, среди них были и милиционеры. То есть власть, там, они называли себя самообороной, но вместе с ними были и милиционеры.
А сейчас вы едете в Киев, да, сегодня?
Да, в Киев. Я то и так собирался в Киев, потому что мне надо ехать в Астану, там форум по Крыму какой-то, по Крыму и Украине. Потом мне надо лететь в Берлин, а потом после всего этих поездок я, наверное, все-таки подъеду к границе и посмотрю. Потому что ходят разные разговоры, что будто бы это самодеятельность местных властей, что, дескать, Великая Москва не знает об этом. Ну, посмотрим.
Следующие ваши шаги к Крыму – это как, референдум?
Нет, насчет референдума мы решили так, что в оккупированной ситуации вряд ли мы проводим референдум. Иногда тогда у нас наш референдум будет похожим на русский референдум. Они там, по сути дела, никакого референдума там не было, а нарисовали те, которые им понравились, которые они сочли нужными. Мы хотели бы провести такой референдум с участием международных наблюдателей. А сейчас они никого туда не пускают, никаких наблюдателей. И поэтому пока этот вопрос отложен на неопределенный срок.
Мустафа Жамилов билан әңгәме тулысынча Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Башкортстан Кырымның Ак мәчет районын үз контролен ала. Беренче чиратта Кырымның бу ягы авыл хуҗалыгында ярдәмгә өмет итә. Рәмзи Кабулаев тулырак әйтеп сөйли.
Башкортстан Республика Президенты күрһәтмәһенә ярашлы Кырымның Белогорский районына кулдан килгәнсә ярдәм итәсәк. Рустам Хәмитов әйтүенсә, был эш бер көнлек кенә акция түгел. Уның менән даими нигездә шөгыльләнергә кирәк. Республика итәксеһенең был һүҙҙәрен барлык ширкәттәр һәм ойошмалар күтәреп алды. Кыска гына вакыт эчендә 20 миллион сумдан ашу акча йыйылуы Рустам Хәмитов һүҙҙәренең зур көскә ия булуын дәлилләй. Ярдамды Кырымда ла тойгандар. Белогорский районы хакимияте башлыгы Константин Лугавик әйтүенсә, әле төрле кимәлдә бәйләнештәр булдырыла.
То, что касается Башкортостана, мы также чувствовали и от них поддержку, не просрочили для нас время, и рады о том, что многонациональный Башкортостан сегодня будет оказывать методическую, материальную помощь Белогорскому району. И мы надеемся на плодотворное сотрудничество, которое сегодня уже началось. Мы провели более 10 встреч. Это встречи результативные, результатом которой является детальнейшая проработка со стороны министерств и ведомств и первых лиц Башкортостана. Мы за это очень признательны.
Россия икътисадына яраклашу осырында Белогорский районы Башкортостандың ауыл хужалығы министрлығы менен тығыз хезмәттәшлек итмәксе. Сөнки Башкортостан кеүек Кырымдың был районында ла нигездә ауыл хужалығы киң үсеш алган.
Прежде всего, мы являемся сельскохозяйственным регионом. Значит, наработки есть от Министерства сельского хозяйства. Они проработаны в цифрах по дизельному топливу, вообще в целом по горюче-смазочным материалам, по защите средств растений. Мы с первым вице-премьером Башкортостана, правительства Башкортостана, проговорили, каким образом будут осуществляться поставки и каким образом будут производиться расчеты. Вот. Это будет с отсрочкой платежа на октябрь месяц. Это объективные причины, по которым мы вынуждены сегодня именно выстраивать такие непростые финансовые взаимоотношения для того, чтобы реальный сектор экономики в сельском хозяйстве мы могли, так скажем, осуществить в полном объеме те задачи, которые стоят сегодня перед сельхозтоваропроизводителями Белогорского района.
Әйткәндәй, бул көндәрдә Кырымга ял итәргә барырга сакырулар да яңгырай. Өфенән ярым утрауга ысқыста бару нибары 2500 сумга төшәсәк. Башкортстанның Кырымдагы вәкиллеге был эшкә зур өлеш индерергә тиеш. Уга Рөстәм Уйылданов етәкселек итәсәк. Быга тикле мол Башкортстанның Россия президенты карамагындагы вәкиллегендә эшләгән.
Азатлык радиосы.
Ялғы ташқын һыуҙары тәбиғәт ҡомартҡыһы Шүлгәнташ мәмерйәһенә ҡурҡыныс менән янай. Уны һыу баҫыуы ихтимал. Ағиҙел йылғаһы ярҙарынан күтәрелә. Ҡурсаулыҡ етәкселеге тәүлек әйләнеһенә хәлде күҙәтеүгә алған.
Мәмерйәнең алдын һыу сығыуы йылда була торған хәл һәм бынан ниндәйҙер сенсация яһарға ярамай. Ул бер-ике аҙнанан кире үҙ хәленә ҡайтасаҡ һәм ондағы беҙҙең яңынан экскурсия үткәрергә мөмкинлекләр буласак инде. Ағиҙел ташы арҡаһында түгел, сөнки Ағиҙел йылғаһы ситтә урынлашҡан, тик ҡар һыуҙарының ғына ағып төшөүе һөҙөмтәһендә һәм ундағы күлдең, мәмерйәләр күлдең бер аҙ өҫкә күтәрелеүе һөҙөмтәһендә инеү юлын бер аҙ һыу ҡаплай инде шул. Итекһеҙ анда инеп етеп булмай. Йыл һайын бер-ике аҙна һыу ташҡан мәлдә. Ташқынға қаршы район администрациялары шаралар көрді, һәм шулай ук ауыл хакимиәттәре һәм башлыҡтарыла ташқынға қаршы һәр йыл район кимәлендә әҙерләнергә тырышалар инде. Кордонды һәм ондағы урынлашҡан йорттарҙы беҙҙең быйылғы йылда һыу баҫыу ҡурҡынысы янамай.
Белгестәр әйтеүенсә, яҙғы ташҡын быйыл көслө булмаясаҡ, ҡар тулыһынса ергә һеңеп бөткән. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Әзрәк қорамасылармы, бұрылмасылармы халыққа деп біздің?
Біз шулай яшәрбіз міне, тарықтар көбі.
Хәзір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында яшәуші 1 миллионнан артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бюджет қабет ақса юқ, тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмай инде, бұл бит инде саяси басым.
Біз біткен біз инде, болмай инде ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башка никогда не обижал.
Тотар яшьләре дә атна буе, дөресрәге ел буе уздырган тотар дозор уйнына йомгак ясый. Дөнья яшьләр форумы җитәкчесе урынбасары Гөлназ Бәдретдин белән бу хакта Ландыш харасыбыз сөйләште.
Кичә тотар дозор булмасы бик уңышлы гына узды. Анда 60 ка якын балалар катнашты, 6 команда, 7 шар кеше. Иртәгә быел беренче тапкыр велохәрәкәт була. Анда тоже бер дистәме, ике дистәме Себитә йөрүче татар жанлы кызлар, егетләр, мин татар сөйләсәм, эмблемасы төшкән футболкалар киеп, әләмнәр алып, Казан буйлап йөрергә җыйналар. Төрле җирләрдә туктап, очраган кешеләргә акция турында, аның мәгънәсе турында сөйләп, шулай йөрергә җыйналар алайсы. Ә инде 26 апрель көнне гала-концерт була. Ул инде бөтен чараларына берләштереп, анда 21 февраль халыкара туган көнендә республика мәктәпләрендә бәйге башланган инде татар сөйләшәм дигән. Шуларга нәтиҗә ясап, татар дозорда җиңүчеләрне котлап, бүләкләр тапшырып, тяжело с татарским дигән антипремия тапшырып, 3-нче ел рәттән була инде ансы. Анда киресенчә кем үзенең эшендә татар телен куллана, шуларга рәхмәт хатларын тапшырып, концерт белән тамамлана инде.
Бу велопробег дигәнгә тукталыйга иртәгә булачак шарага. Анда ничә кеше катнаша, кемнәр велосипедлар каян аласыз, ничегрәк оештырыла бу?
Ну, анда бөтен теләгән кеше катнаша ала, сәгать 6-да башлана ул паркоркидә. Кемдер прокатка ала, кемдер үзенең сәпите белән килә. Кем теле шул катнаша?
Ниндидер теге оештырылган, менә ул килә, бу килә, шу кадәр команда булачак дип
андый бер. Юк, юк, андый бер юк. Паркоркидан башлап, Карл Маркс урамнарын, Казанның үзәк урамнарын узып, аннан НКЦ янына, теге Казан су буена төшеп, Кремль янына барып, Яңазак янына барып, шулай урап кайтырга җыйналар инде.
Игланнарын кая мәктәпләргә бирелдем, университетларгамы, кешеләр каян белә бу турда?
Былтыргы еллар белән чагыштырсаң, бик күп волонтерлар килде, 60 кеше волонтер килде, аларның 40-50 кеше даими безгә ярдәм итеп катнашып йөрде. Менә шулар, алар студентлар инде, без аларга сөйләп, алар үз уку йортларына барып, үзләренең дусларына сөйләп, шундый сарафанлы радио дип әйтик инде.
Ә бу велопробегны нинди максаттан уздырырга булдыгыз? Нидер яңалык кертү өченме?
Яңалык, аннан теге татарстан өчен дивәтен здоровый образ жизни пропагандалау. Безнең бит инде берничә ел әттән автохәрәкәт узганы шундыйрак рәвештә машинада без йөргән идек. Аннан аның мәгънәсе бераз нитте инде. Чөнки дивәтен теге хезбут тахрирлар йөреп, аларның аның мәгънәсен нитәләр инде.
Бездәләр
дивәтен. Әйе, без алардан соң аны ойыштырмады кинде. Шуңа күрә бирәр яңалык кертеп анда хәзер соңгы елларда сәпит темасы бик актуаль, бик модага кирип бара бит инде. Сәламәт тормыш рәвеш алып бару анда Казанда сәпиттә йөрүчеләр өчен мохит тудыру дигән сүз бара бит инде соңгы вакытларда. Шуны нитеп поддержать итеп дип әйтим.
Мөмкинлек бармы соң менә бу велопробег, чөнки нәкъ алтыда дисең ул вакытта час пик, анда машиналар күп була, нидер хәрәкәтләрне
куркытмыймы? Без инде шундый маршрут сайладык, күбрәк җәяүләү йөри торган, анда теге набережная булып инде НКЦ-дан Кремльгә хәтле күпер аша аны уйлаштык без.
26-сына килсәк, Чара Бауман урамында була идеме?
Бауман урамында сәгать 2-дә башлана, ул былтыргы кебек теге сәгать янында Бауман урамының иң башында була ала берсә. Быел күп яңалык кертек, яшьләрсә яңалык дип әйтик. Анда инсталляция була, Ахарифыннан мин татарч сөйләшәм. Инсталляция ул теге калайдан, ягачтан ясалган хәрефләр. Аның янына килеп фотога төшергә була инде. Теге мына университет вакытында хәтерләсәгез, дөнья син ул дөнья дигән you are the world дигән ни язулар тора иде. Анда бөтенсе менә фотога төшеп янына басып, менә шундый без инде ахариф була, мин татар сөйләшәм дигән язу була. Анан теге яшьләр арасында бик популяр анда мин аның исемнәре, аларның исемнәре бөтенсе инглиш, мин аларның бик ишетә тотып нечәлне. Ничектер атала инде ул кофе тараталар инде. Кофе таратыла пластик стаканнарда, стаканда да хәрефе төшкән була инде. Мин татар сөйләшәм эмблемасы төшкән. Шундый кофе тарату, инсталляция янында фотога төшү, футболкалар бүләккә. Безнең инде ел сайын Билайн безгә бик күп ярдәм итә. Алар кыйммәтле призлар алып киләләр. Концерт була инде, бик күңелле була.
Концертлар кемнәр чыгышлар ясый?
Анда яңа артистлар да бар. Мәсәлән, Кейру дигән, мин аларны үзем дә беләм. Маузер Сакс, саксофонда уйный торган егет. Итифакның яңа төркеме Ачы таң дигән. Ой, Итифакның түгел, Исмаилның. Итифак үзе дә чыгыш ясый. Нашындырак. Анда берничә яңа исем дә бар, яңа төркемнәр, яшьләр.
Тяжело с татарским, әле билгеле түгелдер, җиңүчеләр дип әйтәм.
Ул билгеле, әмма ул әле сер булып тора, 26 апрель көндә без аны игълан итәбез алабызда. Рәхмәт хатларын әйтим инде, без Казан метросына бергә булдык, һәм Майский совхозына.
Бу менә бу рәхмәт хатларын билгеле шул ук тяжело с татарским, аны нидер комиссия билгелеме, яисә аны ничек
килә? Аны менә безнең активистлар ел буена күзәтеп баралар, хатлар язалар, мәсәлән, берәрше татар телен кулланмый икән, хатлар язалар. Аны Рима Бекмухаметова җитәкли инде берничә ел рәттән. Әгәр дә менә хат язып, әгәр дә алар колакларына салып татарча хезмәт күрсәтә башлыйлар икән, без аларга рәхмәт хаты бирәбез. Әгәр дә без менә инде язып, сорап, әйтеп карап, татарчада кулланыгыз, татарчада языгыз дип шикаятләр белдерәбез, алар, мәсәлән, игътибар итмиләр икән, аларга антипремия тапшырабыз. Ул инде безнең рейтинг һәм антирейтинг дигән әйбер берничә ел рәттән төзелеп бара.
Бу менә мин татарча сөйләшәмне бар и шундый фикерләр елга бер генә түгел, мәсәлән, хотя бы кварталга бер, яисә айга бер уздыру, ниндидер форматын үзгәртү, яисә вакытын ничектер үзгәртү планда каралмыймы? Чөнки елга бер анатылып бетә
дип. Ул менә теге киң җәмәгатьчелеккә генә күренә, елга бер тапкыр шаулап алалар дигән сүз. Ул бит алай түгел, ул бит елга бер тапкыр нәтиҗә генә ясау. Менә әйтеп киттем инде, рейтинг, антирейтинг төзелә, оешмаларга хатлар яза. Ул эш ел буена дәвам итә. Ел буена эш бара-бара да, менә елына бер тапкыр без аңа нәтиҗә ясыйбыз. Чөнки менә татар дозорда катнашкан балалар, алар теге килделәр дә катнаштылар дигән сүз түгел, алар бер аялдан шулай ук элмә такталарын карап йөреп, хаталы элмә такталар булган оешмаларга хатлар язып, шулай ук татар телен кулланмаган оешмаларга хатлар яздылар. Менә без аларны кем күбрәк язган, кем нәтиҗәле, кемнең нәтиҗәле булган шуларны сайлап алып, татар дозорга алып киләбез инде. Алар да менә ай буена эшлиләр, апрель. Но ул бик күп чыгымнар таләп итә, ул концертлар, бүләкләр. Аны акча ничек җиткергәнне без үзебез генә беләбез, анда саргаеп агарып бетәбез. Шуңа күрә анда елына бір неше тапқыр өткерге әлі пәкі мүмкіншілік ек. Өзірізден де не тәбіз етінді. Мен өз-өзімден замечаю деп әйтем енді. Мен барам, бірер татар язуын көрсем, шатланам. Хәтті мұна не тіпті, ой, қарағыз, қарағыз, татар жазылан. Онда ебір қозанда бұлырға кеште өлбет, оға дәте ебір бұлырға кеште. Ну, нешілет әсенді мұна. Біз енді шатланамыз, фотоға түшіреміз, интернетка шығарамыз. Керісінше мұна орысша язып, сапса ғажабланырға кеште өлбетінді мұна.
Тағын мұна өзләрі тіліп, ярдам етушілер бар ма? Мәселен, әлік қылша, рихмешті ярдам етей башланғышшыларында мен
қатырмен? Онда біз сұрап бермедік, шәнке бұйыл бізге бек нұқ ярдам етті Мәғариф министрлігі.
Бірлікте енді
шылысы. Ол да, біз ғана ұйыштырмаймыз, қазір Мәғариф министрлігі білен бір реттен ұйыштырамыз деп айтик. Шуңа көре біздің қазір оқша болғаш, біз бік сұрапты ермәдігінде. Билайн өзі тіліп, татар дозорда, ел сайын қатнашау. Біз ғана даже татар яшылары форумын білен Билайн тағдим еті деп айтамыз ол татар дозорына. Олар смартфоннар бөлек еті. Олар татар дозорының өзінде де қатнаша, олар қатнашушаларға ұлып келеді. Анда рюкзаклар, түрлейбірлер, керекілейбірлер. Анда, мәселен, татар дозор вақытында оларға бүтін үшіне планшетлар, интернет бұшқа берілді. Олар ойын барышында бүтін үшін түшіп, шындық интернетқа шығарып бардылар. Мәселен, кім Инстаграмда бар екен, онда хэштег татар дозор 2014 білен кіріп, бары олалар видеоларын, балалар нешек кебітлерге кірген, нешек оған бойлап шапқан. Билайн өзі тіліп, ел сайын бізге өзілері шалыр, шалдыраталар.
Мәғариф министрлігі біле бұл бірінші тапқырын ашты есінде ме?
Йок, екінші ел.
О, бәтті шықтан.
Қазір мен сізге татар рэп ұқайын.
Ске, а может по-русски?
Эй, барда, фактор рэпа мэнда.
FJ атлей, гілді бірге. Бірінші юл, бірінші жімлі. Біз келдік рэп ұқырға.
Әне-әне, бұл құшымта.
Біздің барда, бейек барда. Түзіліп кеткен ол ақайнарда. Шул қайнарға үзіліп мен қарайым. Хәм шуннан құшымта қазір оқиым. Нәрсе сені алға алып бара. Ұйлап қара, ұйлап қара. Кип-хоп дауға мінген шақта. Бізді ұйғатма, сені күттәбіз біз алда.
Яшау, өлем, бары тек бір сұқма. Сен бұ жерде. Құнап
балалар, туғанар, абылар, апалар Құпмар, ұрқлар, құпмар, намазлар Кешілер арада біз ешік Қарап тұралар бізге
Әдіз ешік
Біздің іш, хізмет тұрыда Қазір біз тұрабыз барда шәхерде Барда, кім білен әрсе ол Бізге шәхер, кешілерге
ауыл Юллар, юллар, енді неше юллар Біз ашып тұрабыз яңа ойлар
Нәрсе сені алға алып бара, ұйлап бара Нәрсе бізге ердем етті, әм? Нәрсе сені алға алып бара, ұйлап бара Нәрсе бізге ердем етті, әм? Барда тілі, ауыр тілі Әгер яшасаң мұнда аңларсың бізні Енді үш жыл ұқи бізіпні Кип-хоп ұйышма
Фактор джейлісімі
Қазір мен сізге татар рэп ұқиым Оқшамын, ұйыш, әмін тұңғиым Нәрсеге бір нәрседе айтәлмейсің сен Білмейсің мұсын
Әмін сенға айтым
Біздің көбі құлыр үшін Күнді көбәйтілін күшін Әйбәт болсын сенің рэпін Сүзлері біз Кішіне кірсін
Башында қалсын Ирттен қабатларсын Рахмет Дәйттірсің бізге аннансың Тыңла балам үйреткен шақта Кен үйреті біз
Фактор рэпа
Инде үстен MC болдың Бәлкі рус тілінде гіне сен оқырсың
Нешек балам алый бола ол?
Татар тілінде де оқырға әзір бол
Кул, да, көйірін микрофонға Инде біз туғанар енді сен хип-хопта
Барда егітлер алып бара сені алға Біз болмаса нешлерсің сен, а?
Нешлерсің
Нәрсе сені алға алып бара, ұйлап бара Нәрсе бізге ердем етті,
Әлі де жырлап алып өз әлі.
Әге.
Чуваки, а может по-русски?
Бәтәш. Қыралы матур күйт асты. Ләнде матур, әлінде. Нәрсе сені алға алып бара, ұйлап бара. Бала, ұйлап бара.
Әзірет қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесек те.
Ошқысында яшаушы 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонентына бізге...
Бұл шыққа бет ақса юқ, тегілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что в Башкир никогда не обижали.
Озатлық радиосының бұй арты сағатлік топшыруы ершінді қобатлана құрметлі тыңлаушылар. Біздің шираттағы топшыру бізні үйттеге қозан уақыты білен кешкі жидеде тыңлағыз. Бізні тыңлағыз, ұқағыз, елзіғыз, қорағыз. Интернеттағы адресі біз ozatlik.org. Озатлықның тотар башқырт редакциясы сізге исәнлік саулық тіләп қола. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды сау болыңыз.
Элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездән миләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланы да куркалар, нагарлану бар бит.
Әлхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.